Sabiedrības noliktavas mums ir cēlušas trauksmes zvanu, ka tās ir tukšas, nepietiek drēbes ne kara bēgļiem no Ukrainas, ne arī vietējiem iedzīvotājiem. Un mēs ļoti gaidām gan siltas zeķes, cimdus, cepures, ziemas mēteļas, jakas. Mēs piedāvājam uzņēmumiem, skolām, bērndārziem nogādāt īpašus maisus, kur tad nākot uz darbu, pie recepcijā, pie sekretāres vai lai var atstāt šīs siltās drēbes un tad mēs savukārt nogādāt tās uz labdarības noliktavām visā Latvijā. Individuālie ziedotāji var nest gan uz Sēlpils ielu 2C, kas ir ziedotāvē birojas, vai gan īdāmī 17. Kas ir Svētā Jāņa palīdzības labdarības noliktavu. Būs arī izziņoti noteikti laiki mūsu sociālos tīklos jaunadēļ, kad būs tirdzniecības centros, piemēram, Dominā vai Picē. Tur jāsako ir sociālo tīklu informācijai. Vēl ziedotāvē mājaslapā mēs katru dienu atjaunojam labdarības organizāciju sarakstus, kurus arī piedalās silto drēbes dienās, vai arī zvanīt uz ziedotāvē biroju un noskaidrot tuvāko pieņemšanas vietu.